Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek telovo preživlja v polikliniki Gemelli. Njegovo stanje je dobro.
Direktor psihiatrične klinike Zalar, če bo ugotovljeno, da sem storil strokovne napake, bom odšel sam.
Po Evropi se vrstijo obsodbe napada migranta na otroke v Franciji.
Vreme bo jutri podobno kot danes. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Medicinsko osebje, ki spremlja papežev pooperativni potek, je sporočilo, da je papež Frančišek v dobrem splošnem stanju, buden in diha spontano. Rutinski kontrolni pregledi so dobri. Papež je obveščen o sporočilih bližine in naklonjenosti, ki so prispela v zadnjih urah in izraža svojo hvaležnost, hkrati pa vse prosi, naj še naprej molijo zanj. V katoliški cerkvi obhajamo praznik svetega rešnega telesa in krvi, Evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Začetki praznovanja segajo v 13. stoletje. Danes pa je to zapovedan praznik, ko naj bi se katoličani udeležili bogoslužja. O Jezusovi navzočnosti v Evharistiji je v letošnjem radijskem misijonu govoril tudi nadškof Marjan Turnšek.
Kje mi kot organizem nastajamo? Pri hranjenju. Pri Evharistiji, tam pa se zgodi malo drugače. Mi jemo Kristusa, Kristus pa nas spreminja vase. Torej, pri sveti maši, ko se obhajamo s Kristusovim telesom in krvjo, postajamo cerkev.
Na današnji praznik so ponekud navadi različne oblike procesi, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Po nekaterih župnijah bodo procesije pripravili v nedeljo. Današnjo praznično svetomašo bomo na radiju Ognjišče prenašali ob 19. uri iz župnije Marijino oznanjenje na Tromostovju. Osrednji in južni del države so popoldne zajele močnejše nevihte. Te so se nato preselile v okolico Gornje Radgone. Za zvečer je Agencija za okolje za območje severovzhodne Slovenije razglasila oranžni alarm. V naslednjih urah tako ob počasnem premikanju nevihtnih oblakov pričakujejo močne nalive, možna je tudi toča. Vlada je razrešila svoje predstavnike v svetu Ljubljanske psihiatrične klinike in imenovala nove. Gre za pričakovano potezo, po tistem, ko so svetniki po včerajšnji obravnavi očitkov o domnevnem nasilju na kliniki sporočili, da vodstvu klinike zaupajo. Generalnega direktorja Bojana Zalarja pa je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pozval k odstopu. Kot je pojasnil, je osebno zelo razočaran nad javnimi nastopi direktorja oziroma nad njegovo popolnoma nedostojno komunikacijo.
Moj odziv k postopu temelji pa na izjavah gospoda Zalarja v zadnjih dnevih, ki so preprosto nedopustne in nedostojne za direktorja zavoda najbolj ugledne psihiatrične klinike oziroma ustanove v Sloveniji.
Zalar je v odzivu zapisal, da se bo od direktorskega mesta poslovil, če bo ugotovljeno, da je storil strokovne napake ali da je za njih objektivno odgovoren. Zatrdil je, da so na kliniki vse informacije o očitanih domnevnih incidentih večkrat in podrobno preverili in pri tem doslej niso pridobili indicev, ki bi očitkom pritrjevali. Na svetu Zavoda za pokojninsko zavarovanje so ob obravnavi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izpostavili dileme ob predlagani uvedbi zagotovljene vdovske pokojnine. Slišati je bilo opozorila, da gre za parcialno rešitev, ki lahko ustvari nove krivice in vodi v oslabljenje prvega pokojninskega stebra. Generalni direktor Marjan Papež je poudaril, da mora biti zagotovljena sorazmernost in da mora biti pokojnina odraz plačanih prispevkov. Tudi predstavnica upokojenskih organizacij Anka Tominšek je dejala, da bo v primerih, ko sta imela zakonca skupaj manj kot 40 let delovne dobe, eden po smrti drugega prejemal enako kot tisti, ki je delal 40 let. Predstavnik sindikalnih zvez Andrej Zorko pa je upozoril, da predlog v sedanji obliki ni bil v javni razpravi in obravnavan v sklopu socialnega dialoga. O kanalu C0 so danes na zahtevo SDS razpravljali tudi poslanci odbora za infrastrukturo. Kot je spomnila Anja Bah Žibert, je o problematiki v preteklosti razpravljalo že več odborov in komisij. Nobene od sej pa se ni udeležil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Projekt po njenih besedah nima potrebne in ustrezne dokumentacije.
Takratni minister je predpisal izvedbo presoje vplivov na okolje, tudi glede kinete. Razveljavljeno je bilo tudi določeno gradbeno dovoljenje, pa je prišla Svoboda, pa je prišel minister Bržan, ki je preprosto odločil, da se s projektom lahko nadaljuje. V posmeh takrat vsej zaskrbljeni javnosti je to izjavil ravno v času, ko je bil v New Yorku na zasedanju Združenih narodov na temo voda. Zagotovo je povedal tudi to, da se v Sloveniji nad vodonosnikom, nad najpomembnejšim delom za čisto pitno vodo gradi kanalizacija.
Tudi poslanec NSI Aleksander Reberšek je bil pri tem kritičen do vlade.
In ko bo prišlo do izlitja fekali v čisto pitno vodo, se bo seveda povečala potreba po vodi in povečala se bo tudi poraba. To se bo zgodilo. In ta bo narekovala tudi ceno, ki bo poskočila. Na koncu se bo zgodilo, da bo družina, ki živi v Ljubljani, več dala za vodo, kakor da za gorivo za svoj avtomobil. Ali bomo mi prva država na svetu, ki ima pravico do čiste pitne vode, zapisano v ustavo, 330 tisoč ljudi pa bo zaradi norosti in pa pohlepa enega človeka v tej državi in vsem, ki mu pri tem držite štango in ki mu pri tem asistirate, pilo vodo iz plastenk, vas sprašujem.
Mestna svetnica Tina Bregant se je strinjala, da je nadaljevanje gradnje nesprejemljivo, Aleš Primc pa je bil kritičen do župana Zorana Jankoviča, ki da onemogoča razpravo o projektu v mestnem svetu. Med drugim je opozoril na potresno ogroženost in na dejstvo, da za potresno varnost cevi, kinete, spojev in za načinov gradnje ni ustreznih neodvisnih študij.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po napadu v francoskem mestu Annecy, v katerem je bilo ranjenih 6 ljudi, med njimi 4 otroci, se obsodbe grozljivega dejanja vrstijo tudi iz evropskih prestolnic. Zgroženost ob napadu sta med drugim izrazila predsednik Evropskega sveta Charles Michel in nemški kancler Olaf Scholz. Po navedbah tožilstva napad z nožem, ki ga je izvedel sirski begunec, ni imel terorističnega ozadja. Avstralija bi lahko odstopila od pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu z Evropsko unijo zaradi nesoglasij glede zaščitenih označb porekla nekaterih izdelkov. Želi, na primer, proizvedeno vrsto belega penečega vina in vrsto sira imenovati proseko oziroma feta. A temu nasprotuje evropska stran, saj gre za zaščiteni označbi porekla. Pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu so se začela leta 2018. Ta teden je v Bruslju potekal 16. krog, a kot rečeno, pogajalski strani ostajata na nasprotnih pregovih glede vstopa avstralskih agroživilskih izdelkov na evropski trg. Zveza NATO bo v ponedeljek začela največjo letalsko vajo v zgodovini zavezništva. Vaja, imenovana Air Defender 23, bo potekala do 23. junija, koordinirala pa jo bo Nemčija. V njej bo sodelovalo približno 220 bojnih letal in 10 tisoč vojakov, članic in partneric NATO, med njimi tudi iz Slovenije. Zasnovana je bila že leta 2018, deloma kot odgovor na rusko priključitev polotoka Krim, čeprav ni uperjena proti nikomur, je povedal poveljnik nemških zračnih sil. 25 sodelujočih držav namerava raziskati, kako bi se njihove zračne sile odzvale in sodelovale v primeru vojaške krize.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zveza društev gluhih in naglušnih opozarja na dolgoletne diskriminacije. Tako bo v prihodnjih tednih vložila tožbo, s katero bo od države terjala opravičilo in odškodnino zaradi diskriminacije in prepovedi uporabe znakovnega jezika v šolah v preteklosti. Sekretar zveze Matjaž Juhart je povedal, da pričakujejo enkratni znesek ali doživljenjske rente za vse, ki so bili diskriminirani. V zvezi ocenjujejo, da je teh oseb med 300 in 500. Pojasnil je še, da je bil znakovni jezik po letu 1880 v šolah prepovedan, saj so menili, da je za gluhe škodljiv. Šele leta 1986 pa so se začeli prvi koraki k njegovi vnovični uvedbi. Vsi alarmi v naši družbi bi se morali prižgati, ker tako na lahko sprejemamo zakon o samomoru s pomočjo, je za naš radio poudaril predsednik območnega odbora Društva hospic Dolenska, Posavje in Bela krajina Jani Kramar. Po njegovih dolgoletnih izkušnjah je čas trpljenja in umiranja priložnost za poglobitev odnosov, duhovno napredovanje in izkušnjo sočutja svojcev. Z njim se je pogovarjala novinarka, kolegica Marijana Debevec. Prisluhnimo.
Gospod Jani Kramar, na začetku bi vas prosila, da pojasnite stališče Slovenskega društva hospic do vprašanja tako imenovanega prostovoljnega končanja življenja, evtanazije ali samomora z medicinsko pomočjo.
Ja, moram reči, da nas v Slovenskem društvu hospic zelo skrbi, bi rekel, ta lahkotnost sprejemanja enega zakona. Torej, v trenutku, ko družba ne najde drugega načina, kot da poskrbi za na smrt bolne umirajoče, tako da jim ponudi zakon, se mi zdi, da bi morali, bi rekel, goreti vsi alarmi in vse rdeče luči, kar jih je. Ne? Kaj hočem povedati? Naša izkušnja v Slovenskem društvu hospic je ta, da človek, kot je že pred nekaj desetletji povedal profesor Milčinski, Janez Milčinski, da človek, ki ni sam, ki ga ne boli in ki ni žejen, nima nobene potrebe po kakšnem, bi rekel, hitenju v smrt. Lahko sem zelo konkreten tudi v tem, da v moji desetletni praksi spremljanja umirajočih se je pojavilo sicer nekaj želja potem, vendar so potem, ko so bili ti umirajoči podprti, tako kot sem rekel, torej niso bili sami, bolelo jih ni, nekako smo poskušali čim bolj uresničiti njihove še realne želje, tako potrebe, duhovne, psihološke in tudi čisto fizične, torej še kakšen sprehod, še kakšen bombonček na koncu. Ne morete si misliti, kaj pomeni nekomu, da mu omogočiš še zadnjo kavo nekje v lokalu, da ne govorim, bi rekel, o izkušnji izpred par mesecev, ko je gospod sva bila skupaj z zdravnico na obisku, pa je vprašal, a grem jaz lahko še na morje? Pa je zdravnica rekla, ja seveda, samo ne čakati, ne zdaj pejte. Torej, odvadili smo se v življenju zaključevati odnosov. Medicinsko pravzaprav smrt ni kakšen hud problem. Torej, je seveda, vsaka smrt je težka, ampak zato medicina poskrbi, da je bolečina vsaj znosna, če že ni, bi rekel, brez bolečine. Medtem, ko se pa otepamo tega vsega ostalega, torej duhovne podpore v smislu uresničevanja še realnih želja in pa podpore svojcem. Sej nas ni nihče nikjer učil, kako ravnati ob koncu življenja in kako znati zaključiti odnose.
Poglejte, zagovorniki zakona o prostovoljnem končanju življenja pravijo, da se zavzemajo za dostojanstveno smrt in pa njihov glavni argument je, da naj bi človek imel možnost avtonomno odločati o svojem končanju življenja. Kaj pravite na to?
Ja, nisem jaz tisti, ki bi seveda lahko sodil, pa vendarle se meni zdi zelo dostojanstvena smrt, ko ob podpori torej tudi Slovenskega društva hospic, pa predvsem svojcev, zmoreš, da pravzaprav na nek način zdržiš do zadnjega diha. Zakaj je to pomembno? Vsi vemo, da je človeško telo naljeno tako, da se bori, ampak v resnici do zadnjega diha. Če bi nam bilo to na nek način položeno v zibelko, neko stikalo, potem se mi zdi, da bi to bilo, bi rekel, drugače urejeno. Ne? Torej, meni je dostojanstvena smrt nekoga, ki je zdržal tudi nekaj trpljenja, tudi nekaj bolečine, se mi zdi zelo dostojanstveno. Ne? Kar se pa tiče avtonomije, je pa naša glavna skrb v tem. Torej, sej, a lahko govorimo pravzaprav o avtonomiji, če za tak zadnji korak potrebna pomoč. Torej, potrebna je pomoč, ki je tukaj, bi rekel, še avtonomija. Da ne govorim, bi rekel, o pritiskih, ne, kaj je pa zdaj že čas. Skrbi me to, da bi se ta, bi rekel, moč, da bi vplivali na to, da bi se ljudje odločali za predčasno življenje, v bistvu ne bi bila njihova volja, ampak bi bila na nek način prisila in to me zelo skrbi.
Ja, vidimo, da ti, lahko bi rekli, tihi pritiski v državah, kjer je že uzakonjen podoben zakon, ali to samomor z medicinsko pomočjo ali evtanazija obstaja. Vemo, da recimo pred dopusti se poveča število evtanazij na žalost.
Ja, seveda je to velika skrb. Ne? Po drugi strani je pa tudi, bi rekel, se mi zdi potrebno upozoriti na to, da pa vendarle za hospic in paliativno oskrbo še ni poskrbljeno tako, kot bi pravzaprav moralo biti. Ne? Sej pač družba, ali pa bi rekel, svet, ki nas obdaja, je nekako narejen tako, da ko nekdo, bi rekel, na smrt zboli oziroma ko pride do te diagnoze, imamo najrajši, da človeka umaknemo v eno od inštitucij, ne? In potem seveda počakamo, da tam konča svoje življenje, običajno sam kakorkoli. Ne? Pozabljamo pa, da je tukaj od te diagnoze pa do smrti običajno ni veliko časa, je pa veliko dragocenih trenutkov, ki so zamujeni. In seveda, ne, tukaj se vedno spomnimo, ne, naši predniki so molili za srečno zadnjo uro, ne. Danes se je pa pravzaprav otepamo, ne, da le ne bi bili zraven, da bi nekdo to opravil namesto nas. Ne. In tukaj vidimo, ne, to pozitivno izkušnjo s podporo svojcev in tudi umirajočim, da se res ti odnosi, ki so na koncu življenja, bi rekel, še kako pomembni, zaključijo za res na lep način. Kljub temu, da govorimo o smrti, v teh zadnjih dneh še polno življenja in veliko stvari se da še urediti, se posloviti. Kaj hočem povedati? Predno sem se jaz začel kot prostovoljec ukvarjati z umirajočimi. Če me kdo vprašal, kako želim umreti, ne, sem seveda rekel, ne, nekaj hitrega, infarkt, prometna nesreča, pa da ne bom nikomu nič naredil. Pa seveda, ne, da ne bi bolelo. Se tega se vsi, bi rekel, pravzaprav bojimo. Ne. Zdaj, odkar sem prostovoljc v hospicu, na to gledam drugače. Torej, je le fajn, da ti je dano še nekaj časa na koncu življenja, da premisliš svoje življenje in da narediš neko življenjsko bilanco in zaključiš tisto, kar pravzaprav še čutiš, da moraš zaključiti. Kako pomembno je to, ne? Vidimo, ne, predvsem potem po veliki hvaležnosti svojcev, ki smo jih tako nagovorili, da so bili ob smrti svoje drage osebe zraven, da smo jih podprli, je bilo težko, jokali z njimi, seveda, jaz pri vsaki smrti, pa je že 3-mesečna številka se obrnila, sem jokal, pa če je šlo za otroka ali pa za tistega, ko že nekako pričakujemo in sam pričakuje, da se življenje izteka. Ampak ta izkušnja je svojce naredila res boljše. Ne? Dejansko, ne bi rekel, na eni strani govorimo o delu z umirajočimi, na drugi strani pa bi rekel delo s svojci, ko jih res senzibiliziramo za sočutje, da vsak, ki je bil pri smrti zraven, je moja izkušnja, ne, je šel potem v življenje kot boljši človek. In to je škoda, ne.
Ja, torej spodbujati, da smo kot svojci ob svojih ljudeh, ko odhajajo. Kaj pa recimo pogrešate v Slovenskem društvu hospic strani države, mogoče več podpore, pa tudi koliko ste razvejani?
Ja, Slovensko društvo hospic deluje po celi državi, torej mi imamo svoje odbore od Murske Sobote do Kopra, če hočete, od Gorenjske do Dolenjske. Pogrešamo pravzaprav ne neko izločitev iz sistema dolgotrajne oskrbe, sej nas pravzaprav nihče nekako ne spusti zraven. Sicer ne deluje v okviru Slovenskega društva hospic, pa vendarle edino hišo hospic, Ljub hospic, imate v Ljubljani. Pravzaprav bi moralo vsako večje mesto bi moralo imeti, ker ne, sej, mi sicer zagovarjamo, da človek umre tam, kjer se varno počuti. Za nekoga je to dom. Jaz, če sem zelo osebni, sem imel očeta zdravnika, on je mogel v bolnici umreti, ker je bilo tam za njega najbolj varno. Ne. Ampak Se pravi, so pa tudi ljudje, ki imajo, če temu tako zelo poenostavljeno rečem, kje umreti. Ne? In bi rekel, imeti v vsakem večjem kraju hišo, se ne gre tukaj za ne vem kakšno veliko hišo, 10, 12 ležišč, ker če pogledamo še za ne druge strani, ne, ti ljudje, ki umrejo v hiši hospic, so spraznili prostor za nekoga v bolnici, ne? Ni potrebno tam umirati. Da ne govorim, bi rekel, o domovih itak, vemo, kakšna je zasedenost, ne? In tudi tam nekateri grejo samo umreti, ne? In za take bi pa bila hiša še kako potrebna. Poleg, se pravim, tega, ne, ker sem že bežno omenil, torej res v hiši, ne, bi bili res samo umirajoči, bi rekel, to bi bili eni, recimo temu centri sočutne vzgoje ljudi za naprej.
Tako, tudi vzgoja mladih rodov za to sočutje. Ob sklepu, gospod Jani Kramer, pa še eno mogoče bolj osebno vprašanje, kaj pa vam osebno pomeni življenje? Rekli ste, da ste mnogo ljudi že pospremili v večnost. Nekako dotik večnosti doživiš ob tem, ko človek umira.
Ja, sem na tako vprašanje na različne načine že odgovarjal, ne? Ampak ni dolgo tega, ko sem pa v Novem mestu videl napis, bila ena razstava, ki je bila posvečena enemu velikemu, pa kar zamolčanemu novomeščanu, pesniku Severinu Šaliju, ne? In on je v eni od pesmi zapisal, krvem za smrt, sem zaljubljen v življenje. In to, bi rekel, na nek način poskušam živeti.
Torej, vsak trenutek je dragocen.
Še kako.
Najlepša hvala in želim vam res blagoslova pri vašem tako dragocenem poslanstvu.
Hvala lepa.
Gost novinarke Marjane Debevec je bil predsednik območnega odbora društva Hospic Dolenjska, Posavje in Bela krajina Jani Kramer. Ponovitev pogovora bo na sporedu ob 23:32 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Finžgarjevem domu na občinah pri Trstu bo jutri zadnje srečanje iz niza pogovorov o slovenski skautski zgodovini. O skupinah, ki so bile dejavne v taboriščih za slovenske begunce v Avstriji in Italiji v letih od 1945 do 1947, bo govoril Ivo Jevnikar. O zvezi slovenskih skautov v Argentini, ki je delovala v letih od 1949 do 1975, bosta govorila Franci Žnider, ki je bil član organizacije, ter publicist Gregor Batagel, ki bo predstavil medijske odmeve skautskega delovanja. O skautskih skupinah v obeh slovenskih župnijah v Torontu, ki so delovale v letih od 1962 do 2015, pa bosta govorila nekdanji tržaški in nato kanadski skaut Tine Frančiški ter lazarist Pavle Novak, ki je bil več let duhovni vodja slovenskih skautov v Kanadi. Na večerjo bodo na ogled tudi dragoceni prapor Zveze slovenskih skautov iz Argentine in drugi zgodovinski predmeti.
Dragi prijatelji in poslušalci, vabljeni na srečanje prijateljev Radija Ognišče, ki bo 25. junija na rojstni dan naše Slovenije v Arboretumu Volčji Potok.
Ob 10. uri bo sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Takoj po njej pa bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park. Le povejte, da radi poslušate Radio Ognišče.
Pridite med rožice v Arboretum, povabite svoje otroke, vnuke, prijatelje, sorodnike in si naredite lep praznični dan.
Ne pozabite na tekočino, prigrizek, stolček ali odejico ter dobro voljo.
Se vidimo 25. junija v Arboretumu.
Zvečer bodo krajevne padavine počasi slabele in ponehale, najkasneje na severu in severovzhodu in po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, v nedeljo in ponedeljek pa kaže bolj na sončno vreme, verjetnost krajevnih padavin se bo zmanjšala. Temperature ob 18. so bile naslednje: Koper 24, Celje, Krško in Metlika 23, Kočevje, Novo mesto, Nova Gorica in Trbovlje 22, Postojna in Hrastnik 21, Ljubljana, Slovenj Gradec, Idrija, Tolmin in Velenje 20, Kranj in Ptuj 19, Bled in Maribor 18, Murska Sobota pa 17 stopinj. Na dolenjski avtocesti za predorom Debeli hrib proti Novemu mestu in nato še med priključkoma Višnja gora in Ivančna gorica je promet oviran zaradi prometnih nesreč, vozila so na odstavnem pasu. Zastoj je nastal že na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti Dolenjski. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj tudi od priključka Rudnik proti Brezovici in Primorski, na primorski avtocesti pa je zastoj med Postojno in Ljubljano, zamude bo približno pol ure. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, zato za vožnjo proti Kranjski gori uporabite izvoz Lipce. Na cestah Brezovica-Vrhnika v obe smeri so zastoji ter tudi na cesti Ljubljana-Medvode. Previdno na izvozu Razdrto, tam je predmet na vozišču in vse tja do 23. Danes je pričakovati zelo upočasnjen promet na primorski avtocesti od Kozine do Kopra, možni so tudi zastoji, no to slednje bo predvsem zaradi izrednega prevoza, ki je napovedan na tem odseku. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.